Прывітанне, восьмы інфармацыйны выпуск «Забей каманды» прагучыць на беларускай мове. З вамі Міхась. Сёння вы пачуеце. Распачаўся сезон пошука. Адменены льготы. Чаму моладзь маўчыць? Тэндэнцыі сёлетняга футбольнага сезона дзяўчын. Крытычная маса. Мінскім раварыстам час абраць сваю дарогу. А таксама некалькі анонсаў. Заставайцеся з намі. Каманда пошук распачынае сезон шпацараў па Мінску. На гэты раз арганізатары прапануюць не толькі раённыя прабежкі, але і тэматычныя. Некаторыя гульні маюць адбыцца ноччу. Першы пошук ужо 7 кастрычніка. Назва гульні і тэрыторыя пакуль таямніца. А зарэгістраваць каманду і атрымаць адказы на пытанні можна па тэлефоне 753-0312. А пра гульню даведацца на сайце пошук.інфо. Вясной 2007 года депутаты парламента ухвалілі законапраект адміністрацыі прэзідэнта аб уладкаванні льготаў, па сутнасці ліквідаваўшы іх. На пачатку снежня ўжо ўступяць некаторыя змены, а вось наступнага года льготаў не ўбачаць як студэнты, так і пенсіянеры. Цікава, чаму 5% нагрузка ўсіх сацыяльных гарантыяў для насельніцтва на бюджэт так турбавала ўладу? Навошта іх вырашылі адмяніць? Чаму 2/3 насельніцтва, што раней карысталіся сацыяльнымі заваёвамі мінулых гадоў, маўчыць? Чаму маўчаць студэнты, якіх таксама пазбавілі сацыяльных бонусаў? Адказ на гэтае пытанне мы паспрабуем знайсці ў трэцім нумары часопіса «Забей». Жаночы дваровы турнір «Забей» у гэтым сезоне падыходзіць да фініша. 7 кастрычніка адбудуцца апошнія гульні сярод каманд дзяўчын. Арганізатары запрашаюць усіх жадаючых прыняць удзел. Чакаем заявак і ад вольных футбалістак. Звязвацца з намі можна па кантактным тэлефоне, што звычайна змяшчаецца на сайце «Забей» каманды. Назіраючы за мабілізацыяй каманд дзяўчын паўстаў вынік. Акрамя прафесійных типаў прафесійных каманд, дзяўчын, гуляючых футбол, амаль не знайсці. Сустракаюцца часам адзіночныя футбалісткі. Мы ўсё ж спадзяемся, што за зімовы перыяд дзяўчыны пасмелеюць і прыйдуць да нас гуляць у футбол. Гэты ж год сабраў больш за 10 самых авангардных камандаў дзяўчын. 19-я крытычная маса, што адбывалася ў ліпені, была разагнана ДАІ і АМАПам. На 17 чалавек былі складзены пратаколы за парушэнне правілаў дарожнага руху. 20-я КМ праходзіла пад кепскім надвор'ем. 31 жніўня ліў дождж як з вядра, але людзі ў цывільным не давалі раварыстам сабрацца разам. Сёння перад незалежным велосіпедным рухам паўстала пытанне, узгадняць ДАІ час і маршрут паездак ці не. Падаецца, першы падыход нашмат лепей, ён гарантуе бяспеку. Але ці адпавядаць велашпацары пад патрулём прынцыпам крытычнай масы. Тым болей, апошнім часам супрацоўнікі ДАІ ўвесь час перабіваюць дату і час, спасылаючыся на занятасць. Дарэчы, кіраўнікі аўто ні з кім не ўзгадняюць створаны па ўсяму гораду заторы транспарту. Сёння вы можаце прагаласаваць на сайце крытычнай масы і прыняць актыўную пазіцыю таго ці іншага падыходу да арганізацыі крытычнай масы. Навіны футбола. Ужо амаль скончаны ўсе адборачныя туры «Забей». Фінал сярод лепшых дваровых камандаў Мінска адбудзецца 13-14 кастрычніка. З усімі аднаўленнямі сачыце на інфармацыйным рэсурсе «Забей». Працягваюцца гульні «Хапуна». Заяўкі можна падаваць на 7 кастрычніка. Я напісаў гэты падкаст і зараз адчуваю, што ён у большасці складаецца з вось анонсаў, зусім няма нейкіх навінаў, нейкіх, як вам адказаць, нейкага такога погляду на мінулае, аналізу мінулага. Я не ведаю, за чаго гэта, але вось магчыма за таго, што натуральна для мяне і для нашай каманды глядзець наперад, глядзець у будучыню, аптымістычна глядзець на гэту будучыню. Таму жадаем вам слухачы аптымізму. І галоўнае, не толькі чытайце пра падзеі ці слухайце іх з падкастаў, але і стварайце іх. З вамі быў Міхась. Удачы і болей забітых галоў.